Saku labrīt kolēģim no laikraksta Diena, Mārim Zanderam.
Labrīt.
Labrīt. Šobrīd, jā, mums tikai viens temats, kas visiem prātā un par ko visi runā, notikušais lielveikalā, Zolitūdē, Maksimus un būvnieku atbildība. It kā visi saka, ka viņiem viskārtībā papīri tīri.
Nu jā, bet es domāju, kaut kādā brīdī arī tas tātad pirmā reakcija, viņi sapratīs, ka ir arī pašiem vairāk jārunā un kaut kas jārisina, jo es iesāku gribētu ar to, ka it kā tieši tāpēc, ka ļoti daudz runāts par šo notikumu. Bet tāpēc laikā, jo vairāk runā, jo vairāk jautājumu rodās, jo nav jābūt holēriķim vai pesimistam pēc dabas, lai būtu loģisks jautājums, kur ir garantīgi tās kļūdas, kas ir tikai tātad... Kur sekas briesmīgās ir redzams Zolitūdes gadījumā, ka tās nav atkārtot citās celtnēs. Pilnīgi vienalga, vai tas būtu citi veikali, vai citi tilti, vai citi sabiedriskas ēkas, vai īstenībā, kāda nozīme. Un jo, pilnīgi loģiski padomājot, skaidrs, ka šis Maksimus projekts nebija tas, kur vienkopu sapulcējās Latvijas sliktākie, bezatbildīgākie un nezinu kādi vēl būvnieki un pēc tam aizbrauc kaut kur uz, nezinu, ka citu viņi nekur nav cēluši neko. Un līdz ar to, protams, tā stresa sajūta, es domāju, ka sabiedrībā tikai saglabāsies, vienkārši elementāri nesaprotot, kāda ir tā vide, kurā mēs dzīvojam. Un tādēļ es domāju, ka cik es arī runāju nedēļas noglē ar lielajām būvfirmām pārstāvjām, protams, tā neoficiāli. Viņi jūt, ka, teiksim, tā pateikt, ka, tā gadās un tā, ka tas tā nedarēs, jo vienkārši pretējā gadījumā tā baiļa sajūta sabiedrībā nekur nepazudīs, varbūt tikai pat sāsināsies. Bet otra lieta, kas ir ļoti bēdīgs secinājums, ir tas, ka tātad Latvijā nestrādā pašregulācija. Jo katrs pats var arī paskatīties vēl Saimas mājaslapā, kur ir vēl burtisks. Samērā nesen tas ir laikam 5. jūlijas, bet katrā gadījumā jūlijas plenārsēde, kur ir tik skatīti šie regulējums par būvuzraugiem un tā jau projām. Un neviens jau tur arī neko tā teikt sliktu negribēja. Bet atcīmzot bija tā paļaušanās uz to, kāpēc ir vieglāks regulējums, ka te tā problēma, ka mēs esam maza valsts, un tam ir gan savi plusi, gan mīnus. Tas plus ir tas, ka kā vajadzētu būt. Ka tieši tāpēc, ka visi viens otru pazīst, tad reputācija ir ļoti liela nozīme. Un to it kā tas arī tikt uzsvērts no būvuzraugu puses. Un tas, ka mēs paši spējam sevi regulēt, jo ja mēs kādas nepatikšanas sataisam, tad taču tas ir kauns un sagrautas biznesu un karjeru un tā. Bet diemžēl izrādies, ka tieši tas mazuma efekts, nelielā mēroga efekts, pavērš otrādā, kā arī gadās, ka tieši tāpēc, ka man ir neliels mērogs, tad visi viens otru pazīst, bet tas nevis nostrādā kā reputācijas uzturēšanas un lielākas atbildības, teiksim, garants, bet, kā zinām, šī tāda nevēlēšanās kolēģim kaut ko aizrādīt, vai, teiksim, man jau te pat būs jāstrādā un man būs, teiksim, es nevaru kritizēt, šo pasūtītāju viņam sagandē dzīvi, tāpēc, ka man te pat būs jāstrādā un tā, un respektīvi tas apgriezās otrādāk. Un tas ir atkal godīskot jautājums, protams, ka tagad ir politiķi droši vien, lai cik tas briesmīgi neskanētu, trusku mēģinās šo notikušo pavērst savās interesēs, kārtojot savus, teiksim, attiecības un tā. Bet tas, ka atcīmzot būs nepieciešamība atgriezties pie regulējuma un pie tā stingrāka regulējuma, ka tas arī skaidrs. Bet arī, vienalga, tad ir jāiet, tur varētu, kā teikt, uz lielās tāfeles zīmēt šīs visu cēloņu sakarības, un kā tas ir izveidojies, protams, daudz tiek runāts par to, ka lūk šis zemāka cena, un tāpēc tas ir zemāks cenas princips, kas ir visu laiku jau tagad būvniecībā, bet tas ir viens, bet arī kā ir izveidojušies ķēdes, ka būtībā ģenerāla uzņēmējs īsti nesaprot, viņš nespēja izkontrolēt, viņam ir šie daudzi apakšu uzņēmēji un tā. Tam visam jau kaut kādā ziņā to visu var caur likumdošanu mēģināt sakārtot. Jautājums ir vienkārši, vai noslēgumā šīs debatas Saimā arī atklāja vienu lietu, ka ir šausmīgs uzturpējā neusticība vienā nozars iekšpusē. Ja jau tā, ka bija tās pa šo regulējumu debats, tad katrai pusē bija savi argumenti. Un tad tas jautājums, vai visas nepieciešamās izmaiņas, ko likumdošanā vajadzētu tagad veikt, vai tomēr tu nebremzēs tas, ka nu, katrs atkal vilks to deķu uz savu pusi un teiks, ka nu, mēs te tā kā, kāpēc tā, un kura organizācija ko certificēs, ko, kura ko uzraudzīs un tā. Tādēļ nu, es vienīgi tiešām ceru, ka šī kopējais tas tā gaisotne, ka tomēr nozara arī būs sapratusi, ka nu, viena lieta ir tāda ļoti emocionāla pārmetuma, Un cilvēku sāpes un niknums, bet otrlē, ka tiešām nu, tas kritiskais punkts ir sasniegts. Kad
bet sabiedrībā nav īsti ticības par to, ka nozara sapratīs, un otra lieta, ko sabiedrībā nav īsti ticības daudzos, ka atradīs tos vainīgos.
Nu, es tomēr nu, domāju, ka šis ir tāds, nu, diezgan tā arī nu, no tāda loģikas viedokļa izklausās šaušalīgi, ka jānotiek kaut kam tādam, lai būtu tas lūzuma punkts, jā. Nu, tas ir galīgi nepareizi, bet es domāju, ka tas ir šajā gadījumā arguments, ka nu, kaut kāds tas notikušais ir pārāk smags pasākums, lai varētu pateikt, ka te kaut kā bija neievērots kaut kādas lietas un tā. Bet tas ir, bet es varu saka, mēs varam, te mums vienkārši nav laika, mēs varam ļoti daudz runāt par to, nu, kur ir jaunā paaudze, var teikt, ka vecie kaut kādi tur sliktie būvnieki, tur vecie sliktie būvuzraugi, lūk, pieļaukļūtas, bet tik nāk jauni cilvēki. Jautājums, tiksim, tā ir nesamaitātāka domāšana, ja? Tad jautājums, kur viņi ir visā šajā stāstā, kāpēc tas nav jūtams, ja? Jautājums ir par speciālistiem, nu, un tā, ko gatavo augstskolas. Un tādā garā, patiesībā šis stāsts, diemžēl, atstarojās, viņš nu, sadalās un Zolitūtas ir viens, bet patiesībā tur jautājumi būs, nezinu, ļoti daudz.